FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Սրբապատկերները դեպի հավիտենություն բացվող պատուհաններ են ըստ եկեղեցու հայրերի։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք մեր հոգևոր կյանքում քրիստոնեական մշակույթի այս հիմնարար ճյուղի ունեցած վիթխարի դերակատարության մասին։ Մեր հյուրն է նկարիչ դիզայներ, արվեստաբան, սրբանկարչուհի Տաթև Պետրոսյանը, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալություն, ես էլ նմանապես։
Ձեր հարցազրույցներից մեկում արտահայտել եք այն գաղափարը, որ սրբանկարչությունը քարոզ է պատկերների և գույների միջոցով, սա կարծում եմ հիանալի սահմանում է, այդպես էլ կա, զգայական ընկալումը մեծ դեր ունի հավատի զորացման մեջ, թեև գիտենք եկեղեցու ուսմունքի համաձայն պատկերը չենք աստվածացնում, բայց իբրև երկնայինի աղոտ արտացոլանք, միևնույն է, փորձում ենք սրբապատկերների միջոցով հաղորդակցվել աստվածայինի հետ։
Ի սկզբանե քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո քրիստոնությունը նաև յուրացրեց մանրանկարչության արվեստը, նպատակ ուներ Սուրբ Գրքի խորհուրդներն ու պատմությունները պատկերների միջոցով ավելի մաչելի դարձնել հավատացյալների համար։ Ինչպես գիտենք, սկզբնական շրջանում ոչ բոլորն էին գրաճանաչ և այդ ավետարանական պատկերներով ավելի հեշտ էր քարոզ տանելը, իսկ միջնադարում գեղանկարչության բնորոշ հատկանիշները գծանկարն ու գույնը արդեն մեծ մասշտաբով ունեցել են խորհրդաբանական իմաստ, իրենց մեջ կիրառել են ոչ միայն աստվածաբանական խորհուրդներ, նաև ավելացնելով մարդկային պատկերացումները։ Պատկերը ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց է, որով պետք է վերարտադրվի այն, ինչ գրված է Սուրբ Գրքում։ Նաև պետք է հաշվի առնենք, որ սրբանկարը հավատացյալին օգնում է աղոթական վիճակի ժամանակ ու շատ կարևոր է նրա խրատական դերը, զգայնության և ապաշխարության կոչ է ուղված մեզ բոլորիս։ Եվ պետք է առանձնացնենք այն փաստը, որ նկարի առջև աղոթելուց սրբապատկերի ոչ թե պատկերապաշտությամբ ենք զբաղվում, այլ աղոթում ենք պատկերվածին։ Օրինակ, Տիրամոր և սրբերի պարագայում բարեխոսություն ենք խնդրում, իսկ Քրիստոսի մեր տիրոջ պատկերի առջև ողորմածություն և գոհություն։
Այո, ի սկզբանե պետք է ճիշտ ընկալումը սրբապատկերների ֆիքսենք, որովհետև միջնադարում էլ եկեղեցին դարեր շարունակ եղել են պատկերամարտական վեճեր, հենց սրբապատկերի սխալ կրապաշտական ընկալման որոշ դեպքերի պատճառով։ Հետաքրքիր է նաև նկարչական նյութի և մակերեսի ընտրությունը։ Գիտենք, որ սրբապատկերներ դրոշվում են և պատերի վրա, և փայտի, և թղթի, և կտավի, նաև բացի դասական սրբապատկերից կան նաև եկեղեցական պարագաների նկարչական ավանդույթներ, թաշկինակների, գլխաշորերի, խաչվառների վրա դրոշվում են խաչի, տերունական կամ սրբոց պատկերներ։ Վստահ եմ, դուք էլ ունեք ձեր նախընտրությունը, ինձ օրինակ միշտ ավելի տպավորում է ֆրեսկոների, որմնանկարների մշակույթը, երբ դու մուտք գործելով տիրոջ տուն եկեղեցի ապշում ես, թե ինչ հսկայական ծավալ և ինչպիսի վարպետությամբ է դրոշված տերունական աստվածաշնչյան պատկերներով մանավանդ միջնադարյան վերածննդի շրջանի վարպետների աշխատանքները։
Բոլոր նյութերի վրա էլ աշխատում է, բայց առանձնացնում եմ կոնկրետ փայտը, որտեվ գործը սկսելուց առաջ փայտի մշակումը, երեսպատումը ինքս եմ անում, որը թույլ է տալիս ավելի ընկղվել իմ գործընթացի մեջ։ Իսկ ֆրեսկոները, դրանք համաքրիստոնյական մշակույթ են, որի ազդեցությունը թողել է տարբեր ազգերի վրա, օրինակ ռուսական ֆրեսկոները կամ հունական, իրանք իրենց գունային և կարելի ասել դիմագծային առումներով տարբերվում են, նույնն էլ Հայաստանում։
Երրորդ դարի հայրապետերից Կիպրիանոսն ասել է, որ ընդհանրական եկեղեցու այդ ազգային հատվածները, դրանք ասես գորգի վրայի զարդանախշեր լինեն, որոնք ամբողջացնում են այդ վիթխարի գեղեցիկ պատկերը, կարելի ասել, որ ազգային եկեղեցիների սրբանկարչական, մանրանկարչական ավանդույթները ունիվերսալ մի լեզու են լեզվական պատնեշներից այն կողմ, որոնք կրկին տանում են դեպի ընդհանրական եկեղեցու միասնականությունը և մեզ թույլ չեն տալիս կտրված գալ այդ ամենից։
Այո, կարելի այդպես բնորոշել և ասել, ամեն դեպքում թե կլինի ֆրեսկո, թե կլինի սրբապատկեր, դրանց հիմքը համաքրիստոնյական մշակույթի ավանդույթների այդ տեխնիկաներով են կատարված, այսինքն տեխնիկան վերցրել են եւ օգտագործել են իրենց ազգային էլեմենտների մեջ։ Իրենց ազգին բնորոշ էլեմենտներով են աշխատել, բայց տեխնիկան պահպանելով։
Խոսենք մի փոքր ձեր աշխատանքային վիճակից, երբ գտնվում եք սրբապատկերի առջև ստեղծման պրոցեսում, արդեն ասացիք, որ աղոթական վիճակ է դրա համար անհրաժեշտ, եւ դա պարզապես չի կարող ունել մեխանիկական աշխատանք, որքան էլ որ վարպետորեն տիրապետեք սրբանկարչության տեխնիկաներին, սրբանկարչության մեջ դուք զգում եք Աստծո համահեղինակությունը կամ ձեզ դրթող ուժը, որ ստիպում է ձեզ նկարել, դա հենց հավատքային ապրումն է։
Որպեսզի սրբանկարը չլինի միայն զուտ արվեստի գործ, շատ եմ կարևորում սրբանկարչի հավատքը եւ թե ինչպես է վերաբերվում իր աշխատանքին, զգուշությամբ եւ հավատքով պետք է մոտիկանալ, նաեւ համբերատվությամբ, խոնարհությամբ կարևորում եմ, որ հավատք ունենան։ Քանի որ դու փոխանցում ես նկարին, իսկ դիտողը դա պետք է զգա, հենց հոգևոր աուրան, քո հոգեվիճակը, դրանով է կայանում սրբանկարի լուսավորությունը, այսպես ասեմ։
Լինում են ինչ-որ ձախողման դեպքեր, երբ դուք զգում եք, որ չեք կարողանում աշխատանքը առաջ տանել ինչ-որ ներքին անհանգստության պատճառով կամ ստեղծագործական ոգևորությունը մի պահ լքում է ձեզ։
Այդպիսի դեպքեր միայն պատերազմի ընթացքում են եղել, որ հոգեվիճակս թույլ չի տվել, այսինքն չեմ կարողացել միանգամից մտնեմ իմ ստեղծագործական աշխարհը, բայց հետո հասկացա, որ սրբանկար նկարելով ես ավելի շատ իմ հոգին մաքրում եմ դրանով, ու սկսեցի հենց կեսերից նկարել պատերազմի, ու սրբերին նկարելով այդ ընթացքում աղոթում ես, ոչ միայն նկարում ես, աղոթքի մեջ ես լինում, որը համ օգուտ է քո հոգեվիճակին, համ օգուտ է ինչի համար, որ ուզում ես աղոթել։
Բավական բարդ կատեգորիաներ են սահմանել, թե ինչ է արարման պրոցեսը, արվեստը, նկարչությունը, որովհետև դրա մեջ պահանջվում է յուրօրինակություն, պահանջվում է ստեղծագործական ազատություն։ Ինձ հետաքրքիր է, արդյոք սրբանկարչությունը կարելի է նույնացնել դասական նկարչության արարման պրոցեսի հետ, որովհետև սրբանկարիչը սահմանափակ ազատություն ունի կերպարների ստեղծման մեջ, հաճախ մեծ մասամբ վերստեղծում է գոյություն ունեցող ձևերը եւ հետեւում է խիստ կանոնների։ Որքանով եք դուք ազատ սրբանկարչության մեջ, կամ նույն սրբի տիրամոր կամ տիրոջ դասական պատկեր, եթե դուք զրոյից վերստեղծում եք, արդյոք դուք դա համարում եք ինքնուրույն առարչական պրոցես։
Իմ օրինակով ասեմ, նախ սրբեր նկարելուց ուսումնասիրում եմ նրանց վարքը, նաև ուսումնասիրում եմ տվյալ ժամանակաշրջանում ինչ հագուստներ են կրել, եթե ինքս եմ որոշում, որ ստեղծագործեմ, պահպանելով նաև ավանդական սրբանկարչության տեխնիկան, չեմ հեռանում դրանից, պահպանելով դա ստեղծում եմ իմը։
Մեր ժամանակներում տեսնում ենք, որ երբեմն նաև եկեղեցու պատերից ներս կախված են սրբապատկերներ, որոնք կարելի ասել նահանջել են դասական սրբանկարչության ավանդույթներից, այնտեղ տեղ են գտնում նոր ավելի համարձակ կերպարներ, ազգային կերպարներ, արդի ժամանակակից զարդանախշեր, նույնիսկ գրաֆիկական ինչ-որ էլեմենտներ, եւ կարելի ասել մարդկանց դա դուրել է գալիս, գուցե ավելի մարդամոտ է 21-րդ դարի մարդուն։ Կարծում եք, որ սրբանկարչությունը պետք է մշտապես հետևի սրբորեն իր ավանդույթներին, թե նաեւ կարող է մոդեռնանալ հասարակության հետ։
Կարծում եմ, հետևելով ավանդույթներին կարելի է ինչ-որ նոր արարություններ ստեղծել, բայց պետք է նախ գունային եւ ճաշակային առումով շատ նրբորեն մոտիկանալ, որտեւ շատ ժամանակ ոնց որ չափից ավել է այդ զարդանախշերը կամ էլեմենտները, որ օգտագործում են, իբրև ազգային կամ հայկական, այսպես ասենք, ու դա ավելի չնայվող է դառնում։
Գոյություն ունեն հայկական անկախ սրբանկարչական ավանդույթներ, թե դրանք ավելի շատ բյուզանդական կամ արևմտյան սրբանկարչության ավանդույթների փոխառություն են, որովհետև, որքանով ինձ է հայտնի, մեր ուժեղ զարգացված կողմը հենց մանրանկարչությունն է, եւ դուք նաեւ դրանով եք զբաղվել տարբեր ձեռագրատներում, որտեղ պահվում են մեր միջնադարյան ձեռագրերը։ Մենք գուցե եկել ենք հենց այդ ավանդույթից եւ ընդյուղել ենք մեր մանրանկարչությունը արդի սրբանկարչության հետ։
Եթե մանրանկարչության պարագայում հստակ կարող ենք ասել, որ ունենք անկախ ավանդույթներ, հիմնվելով մեր մանրանկարչական դպրոցների վրա, ապա սրբանկարչությունը համաքրիստոնյական է և հիմքը բյուզանդական սրբանկարչության ավանդույթներն են։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ մեկը մյուսի չեն կարող էլի առանձնացնել, հիմքը ամեն դեպքում նա է, իմ կարծիքով երկուսն էլ օգտագործվում է մեր սրբանկարչության մեջ, համ բյուզանդական ավանդույթները, համ մանրանկարչության ավանդույթները։ Չնայած վերջին շրջանում ավելի տենդենցը կա, որ տիրամորը ավելի հայկական դիմագծերով են նկարում, հայկական զարդանախշերով, բայց ամեն դեպքում էլի գալիս եմ նրան, որ պետք է պահպանվի կանոնիկությունը, որտեվ հենց սրբապատկեր ասելով մենք հենց դա ենք հասկանում, ոչ թե գեղանկար։ Այսինքն հավատքը սրբապատկերի միջոցով է փոխանցվում, իսկ գեղանկարի միջոցով կարծես մի քիչ այդ սառնությունը զգում ես։
Ոմնանկարչությունը, եթե օրինակ վերցնենք, մեր միջնադարյան վանքերում եւ եկեղեցիներում Տաթև, Քոբայր, Աղթալա, Անի Տիգրան Հոնենցի եկեղեցին, կարծում եմ այնտեղի մասամբ պահպանված ոմնանկարները, որոնք փառահեղ են եղել, եթե դատենք էսքիզներից, որոնք նաև պահվում են ազգային պատկերասրահում, դրանց ստեղծման համար կարծում եմ նաև հենց հրավիրել են բյուզանդական վարպետների, որոնք եկել եւ այդ աշխատանքը կատարել են, բայց միևնույն է, կարող ենք դրանք համարել մեր մշակութային ժառանգության ինչ որ մաս եւ շերտ։
Իհարկե, ամեն դեպքում էլի հիմնվել են ազգային բնորոշ գույների եւ զարդանախշերի դիմագծային նաեւ առումով, ինչպես նշեցիք, Աղթալայում նաեւ այդ մուսուլմանական կերպարներն են վերցրել, որպեսզի պատերազմերի ընթացքում վախ առաջանա նրանց մեջ եւ չվնասեն եկեղեցին, դրանք ամեն ինչը հաշվի են առել։ Հենց դրա համար եմ ես ավելի շատ ընդունում այդ ավանդական սրբանկարչության ավանդույթները, որտեվ ամեն մի զարդանախշ, ամեն մի գույն իր խորհուրդն է ունեցել։
Մի փոքր կխնդրեմ պատմեք մեզ հենց դասական սրբանկարչական ավանդույթների մասին, օրինակ գիտեմ, որ տիրամորը պատկերելու հստակ կանոններ կան, ինչ վերաբերում է զգեստին, գլխաշորին, լուսեպսակին, որ կա նրա գլխի շուրջ, նույնը հենց դասական, որ մեր եկեղեցու մեջ մշտապես ընդունվել է, եղել է հենց տիրամայրը մանկան հետ, երևի ավելի գերակշիռ է, քան հենց տերունական պատկերները։
Սկսենք նրանից, որ սրբանկարչությունն իր մեջ ներառում է արվեստն ու կրոնը, եւ այս երկուսը փոխադարձաբար ներթափանցում ելերացնում են միմյանց։ Իսկ տիրամոր կերպարի մեջ, այո, տիրամայրը առանձնացնում է մեր եկեղեցուն, ինչպես գիտենք խորաններում, եւ առանձնահատուկ նշաններից կարող ենք ուսուցիան նշանները համարել, որ երեք աստղեն, եթե Քրիստոսը Հենբաշչի ծախուսին կամ աջուսին երկու աստղ է պատկերվում, եթե ամբողջությամբ տիրամայրն է, երեք աստղով է պատկերվում, մեկը գլխի վերևում, երկուսը արդեն ուսերի մասում։ Իսկ գունային առումով հիմնականում կապույտի եւ նռնագույնի գունային համակարգով է զգեստները։
Կաթոլիկ եւ ուղափառ եկեղեցում բոլոր դարերի ընթացքում եղել է հենց եկեղեցու դավանաբանական հստակ վերահսկողությունը սրբանկարիչների վրա, եթե հանկարծ նույնիսկ վերածննդի մեծագույն նկարիչը իրեն մի որոշ ազատություն էր թույլ տալիս, օրինակ տիրամոր զգեստի քղանցքը մի փոքր ավելի վեր էր պատկերում եւ իր ոտքի ներբաներն էին բացվում, այդտեղ եկեղեցին լուրջ արգելք էր հարուցում։ Բայց կարծում եմ մեր եկեղեցում նման խիստ կանոնական արգելքներ չեն եղել, քանի որ նաև մենք հենց այդպիսի սրբանկարչական ավանդույթներ էլ ինքնուրույն չենք ունեցել, ինչը թույլ է տվել նաև հայկական վերածնունդ կոչված շրջանում Հովնաթանյաններին դիցուք ստեղծել բավական հետաքրքիր, ուրույն եւ ազգային դիմագիծ ունեցող պատկերներ, որոնք սփռված են ամբողջ Հայաստանում, եւ Մայր տաճարը եւ Մեղրու եկեղեցին օրինակներ կան։
Կարծում եմ նրանք էլ ամեն դեպքում հիմք ընդունելով ավանդական սրբանկարչությունը եւ մանրանկարչությունը յուրովի իրենց ձեռագիրն են ստեղծել, բացի Հովնաթանյաններից, օրինակ Երուսաղեմում ինքս տեսել եմ, անհայտ նկարիչներ են, որոնք էլի սրբանկարչության այդ կանոնները պահպանելով, հետաքրքիր լուծումներով, հայկական դիմագծերով եւ գունային առումներով շատ հետաքրքիր պատկերներ են ստեղծել։
Խոսեցինք ամեն տեղական եկեղեցու կողմից սրբանկարչության ազգայնացման մասին, մենք եւս ինչ որ չափով հայացրել ենք եւ մեր փկչի դիմագծերը սրբապատկերներում եւ մանրանկարներում եւ տիրամորը եւ սրբերին, եթե հիշենք Մայրաթորի թանգարանները, այնտեղ կան հսկայական վարակույրներ, որոնք պատրաստվել են Չինաստանում եւ Հնդկաստանում, այնտեղ տեսնում ենք նույնիսկ մոնղոլոիդ կամ չինական դիմագծերով սրբապատկերներ, սրբերի կերպարներ, տիրոջ կերպարներ նույնիսկ, բայց դա կարծում եմ տիրոջը հայացնելու, ճիշտ իմաստով հայացնելու հիանալի քայլ է, ինչպես որ մենք դա արել ենք գրերի գյուտը կատարելով, մենք հայացրել ենք տիրոջ խոսքը, տիրոջ խոսքը ավելի հասու ենք դարձրել մեր ժողովրդին եւ կարծում եմ այդտեղ ոչ ուղափառ, ոչինչ չկա, եթե մենք նաեւ մեր տիրոջը, սրբերին, տիրամորը պատկերում ենք հայկական դիմագծերով հենց մեր ժողովրդի հավատքային ապրումը զորացնելու համար։
Օրինակ ինքս, երբ որ նկարում եմ, ինչ որ մի բան ինձանից եմ դնում, որ ասում են ամեն մարդ իրեն է պատկերում հիմնականում այդ ներաշխարը, ամեն ինչը, ու անկախ մեզանից հայացնում ենք, էլի, ինչքան է մենք ուզենք ռուսական կամ հունական սրբանկարներ օրինակ նկարենք, մեկ է մեր գիծը հայկական, մեջը դաջվում է։
Սրբապատկերները համատաբար ուշ են ներառվել հայ եկեղեցում, եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ 13-րդ դարասկզբին Մխիթար Գոշի միջնորդությամբ Զաքարիա եւ Իվանե Զաքարյան եղբայրները դիմում են Դավիթ Արքակաղնեցի կաթողիկոսին, որ Կիլիկիայում էր, հատուկ ժողով է գումարվում, որը ի թիվս այլ որոշումների ընդունում է, որ հայկական եկեղեցիներում բացի խորանի պատկերից, որը ավանդաբար եղել է իր մայրը մանկան հետ, թույլատրվել է նաև տերունական եւ այլ սրբերի պատկերներ ներառել եկեղեցու պատերից ներս, բայց մինչ օրս էլ մեր հայկական եկեղեցին կամ վանքը ավանդական ինքը պարզ է հարդարանքի մեջ, մեր պատերը տուֆ է, ինչ որ փորագրություններով կամ արցանագրություններով հիմնականում պատճուճված, հստակ կոնտրաստ կա կաթոլիկ եկեղեցու շքեղության, քարե եւ փայտե քանդակների, ոսկեզոծ ինտերիերի եւ նաեւ բյուզանդական ուղափառ եկեղեցիների շքեղ իկոնոստասների, մենք դա չունենք, բայց եկեղեցին իր այդ պարզ հարդարանքով, հայ եկեղեցին կարողացել է հակառակ դրան հսկայական զորեղ հոգևոր ապրում առաջացնել հավատացյալների մեջ։
Կարծում եմ հայ եկեղեցու դիրքորոշումը ճիշտ է, քանի որ չափից շատ լինելն էլ արդեն քեզ կարող է շեղել, որ տարվես միայն նկարներով, իսկ մեր դիրքորոշումը կոնկրետ որ պատկերապաշտություն չլինի, այլ կոնկրետ աղոթք լինի պատկերվածի, ինչպես նշեցի։ Դրա համար ճիշտ եմ համարում, որ ավելի քիչ է եւ պարզ է հայ եկեղեցում։
Միջնադարում մեր առևտրականները, ճանապարհորդները պատվիրել են իրենց համար փոքրիկ, կոմպակտ ձեռագրեր, փոքրիկ ավետարաններ, օրացույցներ, որոնք մշտապես իրենց հետ ունեցել են, նույնը գուցե նաև սրբապատկերին է վերաբերում, կան սրբապատկերներ ավելի մոնումենտալ, որոնք հենց վրցնվում են եկեղեցում խորանին տեղադրվելու համար, բայց վստահ եմ նաև մեր օրերում դուք ստանում եք պատվերներ հենց նախատեսված ընտանեկան հարկի աղոթական վիճակի համար, ընտանեկան հարկից ներս, քան եկեղեցում տեղադրվելու նպատակով։ Դուք արդեն վրցնելիս այդ սրբապատկերը զգում եք այդ զանազանությունը, թե որտեղ է լինելու այդ սրբապատկերը։
Կախված է պատվիրատուից նաև, թե ինչ է ուզում, երկուսով միասին ենք արդեն խորհրդակցում ինչ կարելի է, բայց վերջին շրջանում ավելի շատ անվանական, օրինակ Մանե անունով աղջիկ ունեն, Սուրբ Մանե են ուզում, կամ Մարիամ Աստվածածի Մարիամ, Շուշան Վարդենի, այսպեսի տենդենց կա հիմա, ոչ թե պաշտելու նկատառումով, այլ ցանկալի են համարում, որ ինչ անուն ունեն, այդ սրբի անունով սրբանկար ունենան իրենց տանը։
Մեր միջնադարյան մանրանկարիչներից եւ սրբանկարիչներից մեզ հայտնի են անուններ, բայց կրկին տղամարդկանց անուններ. Թորոս Ռոսլին, Սարգիս Պիցակ եւ այլն։ Ձեզ հայտնի է որևէ դեպք, ամենավաղ հիշատակությունը, որ նաեւ մենք ունեցել ենք կին մանրանկարիչներ կամ սրբանկարիչներ։
Ճիշտ ասած, հայտնի չէ, բայց այնքան կասկածով եմ վերաբերվում, երբ որ գրված է անհայտ նկարիչ, անհայտ ծաղկող, ու միշտ մտածում եմ, գուցե կին է եւ իրեն արժանի չի համարե, որ իր անունը գրի, կամ տվյալ ժամանակաշրջանը թույլ չի տվել, որ հենց սուրբ գրքում կանայք իրենց անունները գրեն։ Զուտ իմ կարծիքն է, որ հնարավոր է, որ հենց այդ անհայտ նկարիչները կանայք լինեն։
Այո, ես էլ եմ կարծում, որ հնարավոր չէ, որպեսզի կանայք,
մանավանդ
մեր իշխանուհիները, կրթված կանայք, ովքեր ունեցել են շատ զուրեղ հավատքային ապրում, անհնարին է, որ իրենք իրենց ձեռքը վրցին, վերցրած չլինեն։
Օրինակ Տաթևի դպրոցը առելի քանակով ուսանողներ է ունեցել, կանայքել են եղել, ու եթե զբաղվել են գրչությամբ, մանրանկարչությամբ, անհնար է գոնե մեկը տվյալ դեպքում այդ ձեռագրերի մեջ իր աշխատանքը չունենա։ Ինչպես գիտենք, բոլոր ձեռագրերում է մի հոգի չեն ծաղկել, այլ ծաղկողներից բացի իրենց աշակերտներն են օգնել ծաղկել, հիմնականում դեմքերի առումով, որպեսզի դեմքերը նույնը չստացվեն։
Սրբանկարչությունը, կարծես, այնպիսի մի բացառիկ եկեղեցական ոլորտ է, որտեղ տղամարդիկ եւ կանայք ոչ միայն իրավահավասար են ներկայում, այլև կարելի ասել կանայք առավելություն էլ ունեն, եթե նայենք ուղափառ կամ նույնիսկ կաթոլիկ ավանդության մեջ արդի հիմնականում սրբանկարչությամբ եւ մանրանկարչությամբ հենց կանայք են զբաղվում, մեր իրականության մեջ էլ արդեն դռները բաց են եւ կարծում եմ աշակերտների մեծ մասն էլ հենց կանայք ու աղջիկներ են, ովքեր ձգտում են դրանով արտահայտել, զորացնել իրենց հավատքային ապրումը։
Այսպես կձևակերպեմ, ինչպես ասել է Սուրբ Օգոստինոսը, կինը ստեղծված է տղամարդու կողքից, ոչ թե ոտքից, որպեսի նվաստացված չլինի, և ոչ էլ գլխից, որ չգերազանցի։ Ի տարբերություն մյուս կրոների, քրիստոնեությունը չի նսեմացրել կնոջը, այլ հակառակը, նաև եկեղեցու մեջ։ Նաև քչերը գիտեն, որ 7-8-րդ դարում ունեցել են կին շարականագրեր, ովքեր եկեղեցու կողմից ընդունվել են, այսինքն կնոջ դերը եկեղեցում միշտ էլ նշանավոր է եղել, չի արհամարվել, բայց վերջին շրջանում, այո, այդպիսի տենդենս կա, որ կանայք են ավելի շատ զբաղվում, ու կարծում եմ մեր եկեղեցին շնորների նվիրաբերման հարցում սեռային խտրականություն չի դնում։ Ինչպես գիտենք, դարեր շարունակ կանայք ձեռագործեր են արել խորանների համար, հոգևորականների հագուստներ, ու դրանք ընդունվել են։
Արդյոք յուրաքանչյուրը կարող է հմտանալ սրբանկարչության մեջ, ունենալով ոչնչով չառանձնացող նկարչական ձիրքեր։ Խոստովանեմ, ես էլ եմ ժամանակին հետաքրքրված եղել դրանով, բայց նկարչական որևէ ձիրք չզգալով չկարողացա շարունակել։
Գիտեք, կարող են ուսումնասիրել, սովորել, նաև մանկավարժից է կախված, իսկ հմտանալու համար պետք է անպայման այդ հավատքը, համբերատարությունը, որտեղ մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջվում սրբանկարչությունը, այսինքն սովորական աշխարհիկ նկարչության հետ, օրինակ աբստրակտ, որ դու կարող ես ինչ ուզես անել, չես կարող, դրա համար պետք է համբերատվություն, նաև խոնարհություն։
Հնարավոր է ինչ-որ նոր բան ստեղծել մեր ունեցած մանրանկարչական և սրբանկարչական ավանդույթների վրա, այն ինչ որ պրակտիկայում արվում է, տեղադրվում է և հայտնվում է եկեղեցիներում, կարող ենք մենք եկեղեցական արվեստի մի նոր ոստյուն գործել և ավելի մեծ բարձունքների հասնել գեղագիտական իմաստով։
Ինչքան էլ որ զարգացում ապրի այս ոլորտը, կարծում եմ միևնույն է պետք է պահպանել ավանդական սրբանկարչության տեխնիկան և մեր մանրանկարչության հիմքը, որտև, ինչպես նշեցի, դա է, որ ավելի նշանավոր է դարձնում սրբանկարը։
Ունենք ուսուցման հստակ կենտրոններ, որտեղ մարդ կարող է ուղղել իր քայլերը և այնտեղ ստանալ ուսալի կրթություն ավանդական սրբանկարչական ավանդույթների։ Գիտենք, որ Մատենադահանում մանրանկարչական ինչ-որ ուսուցում վերականգնման բաժնում տեղի ունենում է։
Բացի Մատենադարանից, կարծեմ, մանրանկարչության դպրոց էլ կա, ու անհատ մարդիկ են պարապում, բայց կարծում եմ պետք է լուրջ հիմքեր դրվի ավելի։ Առանց հմտություններ ունեցող ինչ-որ մեկը գնում է, միանգամից պետք է տարաճանաչությունից սկսվի, ոչ թե միանգամից նախադասությունից, այլ տարաճանաչությունից։
Ձեզ մի վերջին հարց, դուք իբրև սրբանկարչուհի, իբրև նաև եկեղեցական պարագաների ծաղկող նկարող, արդյոք ունենում եք այն զգացումը, որ դուք ձեզ համար արդեն ինչ-որ վարձք եք դիզում այդ գործով զբաղվելով, դուք տեսնում եք, թե ինչպես է եկեղեցական կյանքում դա տեղ գտնում, տեսնում եք դիցուք քահանայի ձեռքի խաչին ձեր թաշկինակը ամրացված կամ սրբապատկերը, որ վրցնել եք, գուցե նույնիսկ ձեզանից հետո շարունակի ինչ-որ աշխարհի ծայրում մի եկեղեցում կամ ընտանիքում գտնվել, դուք զգում եք այդ շահունակականությունը, որ ձեզանից ելնում և տարածվում է ամեն օր։
Իհարկե զգում եմ, բայց վարձքի առումով երևի թե մենակ Տերը դա կբնորոշի, էլի թե իմ վարձքը ինչքանով է, բայց իհարկե ուրախություն եմ ապրում, երբ որ հենց ձեր ասած քահանայի ձեռքում տեսնում եմ կամ խորանում տեսնում եմ իմ սպրոցները, սկիի ծածկոցները, թեկուզ նկարների առումով ինչ որ հրաշքների չեմ սպասում, բայց անձնավորություններ կան, որոնք ասում են, գիտես, որ այդ նկարը ձեռք բերեցի, մի հատ հաջողություն եկավ, ասում եմ, սա միջոց է, քո հավատքն է դրան տարել, որ քո մոտ հաջողություններ կան։ Այսինքն մեկ է ուրախություն եմ ապրում, որ թեկուզ այդ սրբանկարի կամ ձեռած խաչի թաշկինակի միջոցով կարող է մեկին ոգևորել իր հավատքում կամ ավելի զարգացնի էլ իր հավատքը։
Եղել են դեպքեր, երբ դժվարությամբ եք բաժանվել ձեր ստեղծագործությունից։
Ճիշտ,
դուք համարում եք ձեր զավակները, ձեր սրբան պատկերները։
Իհարկե համարում եմ, բայց դժվարությամբ չեմ բաժանվում, ասեմ, որտեվ երբ որ պատվիրատուն պատվիրում է, արդեն ես գիտեմ, որ դա իմը չի, պատվիրատուին է, հոգով նվիրվում եմ, որ այդ մարդուն է, պետք է տամ իրեն։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, կարծում եմ սա մեր բոլոր ունկնդիրների, մեր եկեղեցու հավատացյալների համար հիանալի առիթ էր խորհելու սրբապատկերների հենց խորհրդաբանության մասին, թե ինչու առասարակ նրանք տեղ ունեն եկեղեցում և ինչ պատգամ են մեզ ցանկանում փոխանցել։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ունկնդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։